Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto je u Bosni i Hercegovini još uvijek na snazi ustavna diskriminacija nacionalnih manjina i pored toga što je Evropski sud za ljudska prava pre 3 godine doneo odluku da se ta diskriminacija ukine i pripadnicima nacionalnih manjina omogući da se kandiduju za najviše funkcije u državi. Sagovornici su bili Jakub Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, koji je uz romskog aktivistu Dervu Sejdića bio podnosila tužbe protiv diskriminacije, i Lamija Tanović, profesorka univerziteta u Sarajevu. Bilo je reči o tome kako je moguće da politički lideri daju podršku presudi, a ne mogu da se dogovore o tome kako da je sprovedu, zašto političarima odgovara status quo, ko najviše koči ukidanje ustavnih odredbi o diskriminaciji nacionalnih manjina, zašto su Bošnjaci i Hrvati neravnopravni u Republici Srpskoj, a Srbi u Federaciji. Da li će Brisel ostvariti pretnju i zabraniti bosansko-hercegovačkim liderima ulazak u Evropsku uniju ako ne sprovedu odluku Evropskog suda? Kao i o tome da li Bosni i Hercegovini preti opasnost da zbog nepoštovanja evropskih standarda postane crna rupa Evrope. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega u Bosni i Hercegovini ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj sud je decembra 2009. godine naložio Bosni i Hercegovini da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu i omogući pripadnicima nacionalnih manjina da se mogu kandidovati za najviše funkcije u državi. Presuda je donijeta nakon tužbe koju su Evropskom sudu za ljudska prava podnijeli Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i Dervo Sejdić, romski aktivista iz Sarajeva. Naši sagovornici u ovoj emisiji su Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta, i Jakob Finci. Gospodine Finci, koliko znam, sve političke stranke u Bosni i Hercegovini podržavaju odluku Evropskog suda, pa ipak ona do sada nije sprovedena. U čemu je problem?
Stvarno, nijedna od 84 političke stranke koje su učestvovale u nedavnim lokalnim izborima nije protiv implementacije ove odluke. Međutim, svaka ima svoju viziju kako tu odluku treba implementirati i svaka pokušava uz samo ono što je sud tražio da doda još nešto svoje. U ostalom, sud je samo tražio da se omogući svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da li pripadaju konstitutivnim narodima ili takozvanoj grupi ostalih, da se kandiduju za pozicije u predsjedništvu i u Domu naroda. Sud nije tražio da u predsjedništvu sjedi neko iz grupe ostalih. Nije tražio da u Domu naroda oni budu izabrani, ali je tražio da im se omogući kandidovanje i to je sve što je sud tražio. Međutim, kako kažu, tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina, pa tako i nešto što djeluje vrlo jednostavno, kod nas se zakomplikovalo do te mjere da evo poslije 3 godine to predstavlja jedan od glavnih razloga zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nije podnijela kredibilnu aplikaciju za ulazak u Evropsku uniju ili zbog čega sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom još uvijek nije stupio na snagu, jer kršeći ljudska prava Bosna i Hercegovina pokazuje da nije demokratska država, da ne poštuje ljudska prava i da samim tim ne ispunjava uslove za članstvo u Evropskoj uniji, odnosno ni za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tanović, kako to da i lideri i partije daju podršku presudi Evropskog suda, a ne mogu se dogovoriti o tome da je sprovedu? Jel to nije apsurd?
Naravno, to je pravi apsurd. Generalno bi se moglo kazati da vladajuće stranke ne žele da se dogovore oko bilo čega, ne samo oko ovoga, što bi promijenilo sadašnje stanje. Te vlasti ne žele ni ovu promjenu kojom bi se u cijelosti ispoštovala Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ta promjena bi između ostalog značila promjenu Dejtonskog ustava, a tu promjenu svaka od tih stranaka vidi na svoj način. Recimo, vladajuća stranka u Republici Srpskoj se grčevito opire da se išta od Dejtonskog sporazuma, odnosno specijalno Dejtonskog ustava, promijeni. Jer su oni tim ustavom dobili nešto što niko na kugli zemaljskoj nije mogao da sanja. Oni su naprosto napravili malu državu u državi koja je savršeno centralizovana i s kojom može dobro da se vlada. Druge pak stranke iz Hrvatskog nacionalnog korpusa pokušavaju tu uz eventualnu promjenu oko ove presude da pozicioniraju svoj položaj, odnosno tu se nazire ta njihova želja da naprave treću jedinicu, teritorijalnu jedinicu za Hrvate, znači treći entitet. Bošnjačke stranke opet bi htjele da promijene mnogo toga u smislu možda centralizacije vlasti u državi Bosni i Hercegovini i tako dalje. I tu je nemoguće napraviti dogovor i u osnovi oni radije ostavljaju sve kako jeste, jer to znači još uvijek čvrsto držati vlast i još uvijek imati sve te silne privilegije koje ovi ljudi imaju.
Gospodine Finci?
Pošto našim političarima očito je ne smeta ovakva status quo situacija, čak im godi, onda je, čini mi se, Europa uzela stvar u svoje ruke i komesar File je vrlo ozbiljno zaprijetio, ali ovaj puta ne svim građanima Bosne i Hercegovine, nego isključivo političkoj vrhuški, da se zbog neimplementacije ove odluke može desiti da im se zabrani ulaz u Europsku uniju, što bi za njih bio sigurno strahovit šamar. Nisam siguran da će do toga doći. Počele su užurbane konsultacije oko toga kako implementirati samu odluku, a ima recepata puno i to vrlo jednostavnih da se barem prva faza, znači promjena Ustava, usvoji gotovo nečujno, kao što smo usvojili amandman broj 1 na Dejtonski Ustav, amandman koji se tiče distrikta Brčko, a koji građani nisu ni primijetili da je usvojen i većina njih, rekao bih, i ne zna, ne samo da je usvojen amandman 1 na Dejtonski ustav, nego ne zna ni šta u stvari piše u Dejtonskom ustavu, jer smo mi sretna zemlja čiji ustav nikad nije preveden na lokalni jezik i nikad nije zvanično objavljen.
Gospođo Tamović, po vama, ko najviše koči sprovođenje presude? Kome je najviše u interesu da se ona ne sprovede?
Nema tu pojedinačne stranke, pojedinačne osobe. To su ovi koji su u vlasti. To su ovi koji od vlasti imaju najviše koristi. A kao što znate, od prije rata gotovo, nekako iste nacionalne grupe stranaka, ako hoćete, vladaju u državi. I ovo što se desilo tokom rata, poslije rata, način kako međunarodna zajednica nadzire to što se desilo kod nas, njima sasvim lijepo odgovara. Znate, ja mislim da su nonsensi ovog tipa, znači činjenica da veliki broj ljudi u ovoj državi nisu ravnopravni, da su diskriminisani, činjenica da mnoge druge probleme nosimo na svojim leđima mi kao građani, od toga kako nam je uređeno zdravstvo, sudstvo, obrazovanje i tako dalje, da su to sve posljedice tog nevjerovatnog Dejtonskog ustava. Znate, u samoj presudi Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci, u preambuli, u onom uvodnom dijelu, stoji decidno da taj ustav koji predstavlja dio mirovnog sporazuma, pošto on predstavlja dio mirovnog sporazuma, on je sačinjen i donesen bez procedura koje bi osigurale demokratski legitimitet. Znači, taj naš ustav nema demokratski legitimitet, on predstavlja jedinstven slučaj ustava koji nije nikada objavljen na službenim jezicima države o kojoj je riječ, nego je usaglašen i objavljen na stranom engleskom jeziku. Mi kao građani nismo imali pojma da tamo neko u Daytonu totalno redizajnira našu državu. I onda u kontekstu svega toga napravi takve nevjerovatne propuste, kao što je recimo ovaj koji je doveo do činjenice da postoje konstitutivni narodi, znači jedna klasa ljudi na koju se primjenjuju prava iz našeg ustava i oni koji se čak nekako čudno zovu se ostali. Ti ostali su 17 pripadnika nacionalnih manjina. plus svi oni drugi koji se iz bilo kojeg razloga ne žele izjasniti. Za njih ta ista prava ne važe. Daytonski mirovni sporazum su garantovali predstavnici, odnosno države, najveće demokratije u svijetu, znači jedna Engleska, Francuska, Njemačka i tako dalje. I kako je njima promaklo da se takve razlike, takve drastične diskriminacije među građanima iste države pojavljuju u najvišem aktu države?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Bosni i Hercegovini naloženo da ukine ustavne odredbe kojom se diskriminišu nacionalne manjine. Sagovornici su Lamia Tanović, profesorica Univerziteta u Sarajevu, i Jakov Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Govori Jakob Finci.
Ja se vrlo dobro sjećam 96. neposredno po potpisivanju Daytona. Bio sam u prilici da ručam sa Dickom Holbrookom i da mu onako uz ručak prijateljski kaže: evo, ti se praviš da si moj prijatelj, a po tom svom ustavu ja ne mogu da se kandidujem za predsjedništvo. Istina, ja tražim pošten posao, ali to bi trebalo da bude moje pravo. Na što mi je Dick Holbrook odgovorio: dragi moj, to nije bilo protiv tebe, ali to bila prva stvar koju se njih trojica dogovorili. Jer je ta trojna podjela vlasti 96. izgledala vrlo jednostavno. Imali smo jednu bošnjačku, jednu srpsku i jednu hrvatsku stranku. I mislili su da će zauvijek tako biti. Međutim, ipak nisu mogli u ustavu napisati da u predsjedništvu će sjediti jedan predstavnik SDS-a koji je sad bio na vlasti u Republici Srpskoj, odnosno jedan predstavnik SDA i HDZ-a iz federacije, nego su mesli jedan Srbin iz Republike Srpske, odnosno jedan Bošnjak, jedan Hrvat iz federacije. I sad se pojavilo pitanje da li je taj Hrvat koji predstavlja Hrvate federaciju u predsjedništvu, da li je on autentični Hrvat jer nije član HDZ-a. Vrlo lako je vjerovati da se nešto slično može desiti na sljedećim izborima, kada recimo član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ne bude iz SDA, ili kad predstavnik Republike Srpske ne bude SNSD ili neka druga stranka koja je vladajuća. Drugim riječima, doveli smo se u jako apsurdnu situaciju, međutim, isto tako smo se navikli da živimo u toj apsurdnoj situaciji, neki bolje, neki lošije, naravno ovi koji su na vlasti jako dobro žive i nemaju potrebe ni za kakvim promjenama.
Gospođo Tanović, rekao bih da se Sejdić i Finci bore ne samo za ove ostale, nego i za prava pripadnika konstitutivnih naroda koji su manjina u onom drugom entitetu, jer recimo danas su Srbi diskriminisani u federaciji, a Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj. Znači, ni konstitutivni narodi nisu ravnopravni.
Tačno, tu se upetljala i ta nekakva teritorijalni parametar, ako hoćete. Ako ste Srbin koji živi na teritoriji federacije, onda su vam oduzeta ista ova prava zbog koji su tužili Bosnu i Hercegovinu Sejdić i Finci. Znači, ne možete aplicirati da budete birani u predsjedništvo, niti možete biti izabrani u Dom naroda državnog parlamenta. I obrnuto, ako ste Hrvat ili Bošnjak koji živi na teritoriji Republike Srpske, ta ista prava su vam oduzeta. Međutim, Sejdić i Finci jeste prva presuda ovog suda i vjerovatno prva žalba. Postoji jedna, koliko je meni poznato, odnosno pojavljuje se negdje u vijestima, apelacija doktora Ilijasa Pilava, koji je Bošnjak koji živi na teritoriji Republike Srpske. I on je također failirao svoju tužbu protiv Bosne i Hercegovine, baš zato što je diskriminisan na tom teritorijalno-etničkom principu. Prema tome, takvih tužbi sličnih ili malo drugačijih ima i bit će iz Bosne i Hercegovine. Vidite, nije samo da se ova diskriminacija odnosi na predsjedništvo i dom naroda na nivou države. Vi sad imate tu diskriminaciju koja se preslikava dalje na entitete. Vi znate da naša dva entiteta imaju svoje ustave, pa zatim u okviru Federacije Bosne i Hercegovine imate 10 kantona koji imaju svoje ustave. Na neki način je ohrabrujuće što je neki dan kanton Sarajevo donio amandmane na svoj ustav kojim se uvažava odluka Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga i oni sada priznaju, odnosno izjednačuju u pravima ostale sa konstitutivnim narodima. To je prvi korak, prvi, neko se sjetio od tih 12, 13, 14 ustava koje mi imamo u državi i koji moraju da se usaglase sa ovom odlukom suda u Strasbourgu. Još dalje se ide, znate, ta strašna nepravda se preslikava i dalje. Ja imam lično iskustvo da recimo u upravnim odborima državnih agencija, recimo Agencija za visoko obrazovanje ima 10 članova, po 3 iz konstitutivnih naroda i 1 iz reda ostalih. Kvorum čine po 2 iz konstitutivnih naroda. Ovaj ostali apsolutno se tu ne broji. Bio ili ne bio, kvorum ostaje onakav kakav jeste. Isto tako, za svaku punovažnu odluku moraju glasati po 2 iz konstitutivnih naroda. Ovaj ostali, glasao ne glasao, njegov glas apsolutno ne utječe na odluku. Znači, ta nepravda je univerzalna na svim nivoima u životu ljudi u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Finci, evo gospođa Tanović pomenula kanton Sarajevo koji je ovih dana ugradio presudu Evropskog suda u svoj ustav. Da li bi to mogao da bude podsticaj i za ostale pa da sada to nekako krene?
U svakom slučaju to je dobar korak u pravom smjeru, jer se pokazalo da uopšte nije komplikovano implementirati takvu jednu odluku. Međutim, možda je kanton Sarajevo malo specifičniji od drugih kantona, jer od 35 poslanika u kantonu Sarajevo, njih 8 se deklariše kao ostali. To je jedan značajan broj i ja zbog toga vjerujem da će svakako se ova odluka implementirati prije rezultata sljedećeg popisa stanovništva, jer pilot projekat popisa stanovništva je pokazao jako veliki broj ljudi koji se deklarišu kao ostali. Jednostavno, ljudima je dodijalo da budu robovi svoje nacionalne pripadnosti, da budu zatvoreni u svoj nacionalni tor i da ih se kao ljude poznaje samo kao pripadnike naroda, a ne kao građana. U krajnjoj liniji to je suprotno čak i onom čuvenom referendumu koji smo imali 29. februara i 1. marta 1992. godine kada smo glasali za nezavisnost, jer je referendumsko pitanje glasilo jeste li za Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu ravnopravnih građana i naroda, pa su nabrojani tad muslimani, Srbi i Hrvati i ostalih koji ovdje žive, ali su građani bili u prvom, da kažem, redu ono za što smo mi glasali, da budemo svi ravnopravni građani. Onda smo dobili Dayton i Daytonski ustav koji u preambuli spominje građane i narode, u stvari narode i građane, i kasnije u tekstu 54 puta spominje prava naroda, a nikad više prava građana. Očito da građani više sad, barem na Balkanu, puno ne znače, jer je ovo teritorija podijeljena između naroda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Bosni i Hercegovini naloženo da ukine ustavne odredbe kojim se diskriminišu nacionalne manjine. Sagovornici su Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i Lamija Tanović, profesorica Univerziteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Tanović, Brisel je sada zaprijetio da izbori koji treba da se održe iduće godine neće biti priznati ukoliko ne bude sprovedena odluka Evropskog suda. Pominje se i to što je rekao gospodin Finci, da će liderima, ukoliko ne primjene tu odluku, biti zabranjen ulazak u Evropsku uniju i tako nešto. Gospođo Tanović, zašto je Brisel čekao 3 godine pa da ozbiljnije zaprijeti?
Pa ja vam moram reći da se ja već jedno 15 godina stalno pitam zašto se međunarodna zajednica ponaša tako prema nama. To nije popularno uopšte. Ja imam kritike zbog toga što ja krivicu nalazim ne samo među nama ovdje, nego i među onima koji su se obavezali u osnovi da prate i pomognu implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tu je napravljen ured visokog predstavnika OHR. Mi imamo vrlo intenzivno prisustvo i Ujedinjenih naroda i Evropske unije ovdje u Bosni već zadnjih 17-18 godina, ali efekti njihovog prisustva u nekim ključnim stvarima, naravno u masu nekakvih drugih, možda perifernih, manje značajnih domena u našem životu su vidljivi, ali ključni elementi su naprosto ostavljeni da se dogovore naši političari. I pritom, eventualne kazne, da tako kažem, koje se dobijaju zato što nešto nije ispoštovano, uglavnom se prelamaju preko leđa stanovnika Bosne i Hercegovine, a ne preko leđa onih koji direktno imaju mandat i mogu da nešto u tom smislu učine. Ovo je prvi put zbilja i mene je na neki način pozitivno se dojmio ova zadnja intervencija iz Evropske unije da će se lideri političkih stranaka kazniti time da im se ne dozvoli putovanje u Europu ili ne znam da im se kontrolišu računi i tako dalje. To je bilo vrlo osvježavajuće. Inače svaki put kad im se zaprijeti nešto, recimo konsekvenca toga da se ne implementira ova presuda jeste da mi izgubimo svoje članstvo u Vijeću Europe, što je vam pameti, ali...
Gospodine Finci?
Mnogi mogu smatrati, pa šta ako nas suspenduju iz Vijeća Europe, kao da je to neka važna organizacija, ali zaboravljaju da ako niste u Vijeću Europe, s vama neće raditi ni Međunarodni monetarni fond, ni Svjetska banka, ni Evropska banka za obnovu i razvoj, i da će jednostavno financije u ovoj zemlji stati. Uostalom, nažalost, naši političari u tom čuvenom prepucavanju između štapa i mrkve daleko bolje razumiju štap. Kad je Međunarodni monetarni fond rekao, ako ne usvojite budžet u decembru 2012. nema vam druge tranše para za 2013. preko noći usvojen budžet, pretele su sve rasprave oko toga, jer svi znaju da bez pomoći Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke ova zemlja ne može da funkcioniše. Prema tome, pritisnite nas po džepu, pa ćemo i tekako raditi, jer ako se ne isplate penzije, ne isplate plate, vjerovatno ni Bosancima i Hercegovicima više neće biti dovoljno samo da ima struje, ima vode i da ne puca, jer neće se imati za šta ni hljeba, ni kruha. Nažalost, u našoj realnosti je postignuto da smo taoci političkih lidera koji puno misle o sebi i o svojim stranačkim kompanjonima, a vrlo malo misle na ljude kojima bi trebali da stvore bolje uslove. Jednostavno, Bosna i Hercegovina kroz sve ove svoje političke stranke, kroz svojih 14 vlada, stotine ministara koje ima, očito ima jako puno političara, ali je isto tako očito da nema ni jednog državnika, nema nikoga ko se brine onome što se zove država Bosna i Hercegovina, o kojoj daleko više misli i Peter Sorensen ispred Evropske unije i Valentin Incko ispred međunarodne zajednice, nego što misle političari koji zvanično sjede na političkim funkcijama u Bosni i Hercegovini.
Prijeti li opasnost da Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja evropskih standarda, a ravnopravnost građana bez obzira na naciju i vjeru je jedan od temeljnih standarda, da ostane izvan Evropske unije na kraju, kad ne ispoštuje još neke druge standarde, da ostane neka vrsta crne rupe Evropske unije?
Pa naravno da prijeti. Ta opasnost je sasvim realna i nekako da vam pravo kažem, mi se navikavamo na to ovdje. To već traje beskonačno dugo. Svojevremeno nakon Dejtonskog sporazuma mi smo vjerovali da ćemo imati neke olakšice. Mislili smo da ćemo ako ništa zajedno ući sa ovim zemljama regiona u Europsku uniju. Međutim, kao što vidite, tu postoje određena pravila kojih se Europska unija ne odriče ni u slučaju ovakvim specijalnim situacijama kao što je Bosna i Hercegovina. Mi, nažalost, sa ovakvim ustavom, sa Dejtonskim ustavom, sa tim kako je uopšte taj mirovni sporazum implementiran kod nas, nismo uopšte država koja može da se priključi Evropskoj uniji. Ta mogućnost je veoma realna. Nažalost, ona se dešava nama, građanima, a onima koji su zbilja odgovorni, što smo mi još uvijek tako daleko od Evropske unije, za sad se gotovo ništa nije desilo. Njima u stvari ova situacija apsolutno odgovara i bilo bi im divno da sjede u ovoj državi u kojoj ne postoje pravila Evropske unije, jer u tom slučaju njihova vladavina može biti ovakva kao i do sada. Mi građani Bosne i Hercegovine, mi u stvari jedva čekamo da uđemo u Evropsku uniju, ne zato što mislimo da tamo teče med i mlijeko, nego mislimo da ulazak u Evropsku uniju znači da ćemo konačno dobiti pravosudni sistem koji je dobar sistem, da ćemo se riješiti korupcije, da ćemo mnoga pravila iz Evropske unije preslikati na ovaj mali dio teritorije Evrope i da ćemo u tom smislu početi da živimo kao Evropa. Ta floskula da smo mi dio Evrope zato što smo geografski tu negdje zaista više ne pije vode. Mi smo još po mnogo čemu, po onome koliko imamo nezaposlenih, koliko mladih želi da ode odavde sa ove teritorije, kako nam izgleda ekonomija i tako dalje, mi smo još daleko od Europe. Dakle, taj crni scenario je vrlo realan i nažalost smo na neki način s njim pomireni.
Gospodine Finci, bojite li se vi ovog najgoreg crnog scenarija da Bosna i Hercegovina ostane van Evropske unije, neka vrsta crne rupe?
Pa ja bih rekao da mi već sad živimo u takvoj situaciji, jer ako pogledate, jedino Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu ni jednim papirom, ni jednim sporazumom vezani za Evropsku uniju. Mi smo opkoljeni visokim zidom zemalja oko nas koje su ili već članice ili kandidati za ulazak u Europsku uniju, koji su istovremeno i članice NATO-a ili treba da uđu u NATO, tako da je oko nas zatvoren jedan vrlo čvrst sanitarni kordon, tako da u slučaju, ne daj Bože, opet nekih sukoba, jednostavno Europa više neće prihvatiti izbjeglice s ove teritorije, jer ima odbrambeni mehanizam, ima taj visoki zid svugdje oko nas. I to je ono što nas sviju straši. Taj kordon koji je svugdje oko nas je jednostavno već podignut. Mi imamo, evo, sad taj bezvizni režim sa Schengenom i možemo da putujemo u Europu, ali nam kao Damoklov mač visi opasnost, uvešćemo vam opet vize, zato što ima više azilanata nego što smo se nadali. Sutra kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, a 1.7. je tako rekuć sutra, i vjerujem da se neće ništa ružno desiti, da se taj datum prolongira, bit ćemo zemlja sa najdužom granicom sa Europskom unijom od preko 1000 km, koja će biti strašno, strašno stroga, upravo zato što smo mi i van Europske unije i naravno van Schengena i van bilo kakvog ugovornog odnosa sa Europskom unijom, pa će nas itekako pretresati i bit će nam neugodno, jer će Hrvatska ulaskom u Schengen biti u drugim obavezama, čak i prema komšijama kao što je Bosna i Hercegovina. Prema tome, to što bi moglo da nam se desi je takav crni scenario koji ja se bojim i da ga sanjam, a nek moli da ga doživim, i to je ono što je naš problem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Finci.
Hvala i vama i onima koji su imali strpljenja da nas slušaju i nadam se da ih nismo previše prepali svojim ne tako optimističkim prognozama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta, i Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Dok u Hrvatskoj i dalje traju tenzije oko uvođenja ćirilice u Vukovaru, u Bosni i Hercegovini postavljanje dvojezičnih tabli je u najvećoj mjeri proteklo bez problema.
Ja sam nekad učila ćirilicu, to je lijepo pismo.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Mada pisma su naša, tako da sam treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Nedavnom sudskom presudom i dosuđenom odštetom porodici Berić, Hrvatska po prvi put priznala odgovornost za ratne zločine nakon Oluje na civilima srpske nacionalnosti u Šibenskom zaleđu.
To je nekakav najkvalitetniji doseg koje pravosuđe može stvariti, međutim počinitelji nisu pronađeni.
Fondacija Filmom za mir u Bosni i Hercegovini bilježi audiovizualna sjećanja 10.000 preživjelih Srebreničana.
To je za mene bio logor.
Leže djeca na krevetu, ne mogu da ustanu.
3 sata je bilo kad je najavilo da će Srebrenica pasti.
Zagrlio me, poljubio i kaže, čuvaj mi djecu.
U emisiji poslušajte i kako je svjedočio Edin Garaprija na suđenju Radovanu Karadžiću, te imali novosti u nastavku svjedočenja civilnih žrtava rata koji su tužile Republiku Srpsku. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Hrvatskoj i ove sedmice traje kampanja pojedinih nevladinih organizacija protiv uvođenja srpskog jezika i ćirilice u Vukovaru, uprkos rezultatima popisa stanovništva prema kojima je 1/3 građana tog grada srpske nacionalnosti, što im prema zakonu Ustava omogućava da imena ulica, natpisi na institucijama i slično budu dvojezični. Do povišenih tenzija, kako ocjenjuju analitičari, došlo je zbog lokalnih izbora koji će biti održani za 3 mjeseca. Prilog Enisa Zevića.
Prvo dvojezične ploče na državnim i javnim institucijama u Vukovaru kao znak dobre volje, a onda će se vidjeti zadalje. To je najvjerojatnije rješenje spora oko uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu u Vukovaru. Ono što je u nadležnosti države bit će postavljeno u razumnom roku. Ono oko čega treba provesti raspravu, a mjesto za raspravu je Gradsko vijeće Vukovara, bit će napravljeno kad se ta rasprava obavi, kazao je ministar uprave Arsen Bauk. Nismo mi potencirali ovu temu, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vukovar Vojislav Stanimirović.
Mislim da je tu sada neko iskoristio tu situaciju više za lokalne izbore nego što je to zapravo s naše strane potencirano.
Stanimirović, koji je trnuo oko ekstremistima na hrvatskoj strani zbog svoje uloge u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koja je omogućila da velik broj Srba ostane u ovom dijelu Hrvatske, kaže kako je potreban znak dobre volje sa hrvatske strane.
Što je tome, niko ne traži da se primjenjuje zakon preko noći, niti je to izvedivo, i mislim da neke stvari kao znak dobre volje u smislu primjene zakona, obilježavanje nekih državnih institucija, javnih institucija, da ima smisla, a toko vremena godina će sigurno se pokazati da li je to svrsishodno i da li to izaziva veće napetosti u gradu Vukovaru.
Naime, najnoviji popis stanovništva pokazuje da u Vukovaru još 20 gradova i općina u Hrvatskoj broj Srba narasao preko 33,3%, što je pretpostavka za uvođenje i srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu. I vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabot je cijelu priču sa otporom uvođenju ćirilice i srpskog stavio u izborni kontekst pred lokalne izbore predviđene za svibanj, gdje su HDZ i jedna od pravaških stranaka, pravaši Ruže Tomašić, dogovorili zajednički nastup na izborima, a povratak na vlast u Vukovaru stavili među prioritete.
Očito je da je ovo sve kampanja pred lokalne izbore koja ima za cilj napraviti određen nemir i omogućiti upravo onaj cilj koji je jasno poručio gospodin Karamarko i Ruža Tomašić kad su ovdje potpisali sporazum, a to je Vukovar mora pasti.
Podsjetimo, nakon što je u Vukovaru u subotu organiziran prosvjed na kojem se okupilo 20.000 ljudi protiv uvođenja ćirilice, predsjednik Josipović uputio je poruku HDZ-u da smiri svoje ljude na terenu i da se ne igra dvojezičnošću zbog lokalnih izbora.
Ja očekujem od stranaka u Hrvatskoj, posebice onih koji su sudjelovali u vladama, da građanima objasne koja je važnost poštivanja ustavnog zakona.
Zagreba, Enis Zebić.
Za razliku od Hrvatske, u Bosni i Hercegovini jezici naroda i dva pisma su u upotrebi i nema sistemskog kršenja zakona u tom smislu. Iako su ratna dešavanja ostavila traga, jezik se nije u velikoj mjeri koristio kao oružje za međunacionalna razračunavanja. Sporadičnih kršenja prava u kojima jedni dozvoljavaju drugima upotrebu pisma je bilo, ali to je uglavnom nailazilo na osudu. Slušamo Aidu Đugom.
Oba pisma, latinica i ćirilica, u Bosni i Hercegovini ravnopravno se koriste. Iako su ratne rane još duboke, jezik i pisma, barem u simboličkom smislu, su korišteni za političku manipulaciju narodima i raspirivanje međunacionalne mržnje, skoro dvije decenije nakon rata, BH građani primjenu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da je to dobro da se koristi latinica i ćirilica, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada, s druge strane što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa trebalo da onda znamo oba dva pisma.
Ja sam nekad učila ćirilicu, to je lijepo pismo. Trebali bi ga, mislim, znati svi.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Mlada pisma su naša, tako da sam trebao odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ali uprkos ovakvom stavu građana, u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine konstantno se uništavaju cestovne table sa oba pisma. Na meti su najčešće natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije, Reof Boračić.
U području Hercegovine, na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. To se proširilo kasnije i na kanton 10, uglavnom gdje najviše živi hrvatsko stanovništvo. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti, štete pričine su velike i one sad u ovom obliku prevazilaze već i preko 100.000 kajmova.
I u Republici Srpskoj uglavnom se uništavaju ćirilični natpisi, kaže portparol preduzeća Putevi Republike Srpske Nataša Kostrešević.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znak.
U kantonu 10, u kojim se najčešće uništavaju ćirilični natpisi, građani osuđuju takav čin.
Nemam riječi za takvo vandalstvo. Ja ne mogu da shvatim da ljudi mogu u svim ovim našim problemima praviti još takve stvari, to nije normalno.
To je čisti vandalizam koji potječe od kućne kulture.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam ovoga uništavanja tih bilo kojih znakova.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine jezici konstitutivnih naroda se ravnopravno koriste kao i oba pisma. I pored dobrog zakonskog rješenja u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema, smatra profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hanka Vajzović.
Zapravo je sve možda i suvišno riješiti zakonski. Na terenu se to pokaže kao pretežna upotreba i ono što u školstvu postaje zapravo sporno, to je u nastavi. Mi imamo zasebno pravo na upotrebu jezika, a nastavnik dođe, imamo predmet koji je jezik, a nastavnik govori kako govori, tako da možda u svemu tome najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem. Naravno, ostaje tu još jedno pitanje krupno koje nije riješeno ni ustavno. To su oni koji se ne mogu, jer imamo tri jezika etno-nacionalno markirana, i oni koji se neće izjasniti etnički, oni će ostati zapravo uskraćeni za to pravo.
Lingvistkinja i dekanica Filozofskog fakulteta Pale Milanka Babić smatra da se u Bosni i Hercegovini, pored brojnih političkih manipulacija jezikom i pismom, ipak sistemski ne krše prava građana da pišu pismom kojim odgovara i da govore jezikom za koji smatraju da im je maternji.
Ta ravnopravnost se uglavnom iskazuje kroz to da na zahtjev korisnika, onoga ako želi da mu se izda neko uvjerenje ili neka potvrda, može dobiti tu potvrdu na pismo koje njemu odgovara. Po mojoj procjeni sistemski ne, zato što je to lijepo opisano i upisano, znači upotreba samog pisma. Ja vam opet kažem, mi govorimo istim jezikom jer se odlično razumijemo. Možemo govoriti o različitim imenima tog jezika koja su politička imena, a zna se zašto. Zato što imamo međusobni sukob koji je još uvijek živ i taj antagonizam tog nekog nacionalnog sukoba će nas dugo godina obilježavati.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, sporadična kršenja prava na upotrebu ćirilice ili latinice izložena su javnoj osudi. Ratna dešavanja nisu zasjenila dugogodišnju tradiciju upotrebe oba pisma i poštivanja prava drugog na vlastiti identitet. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Nedavnom sudskom presudom i dosuđenom odštetom porodici Berić od 72.000 eura za ubistvo roditelja u septembru 1995. Hrvatska je po prvi put priznala odgovornost za ratne zločine nakon Oluje na civilima srpske nacionalnosti u selu Varivode u Šibenskom zaleđu. Iako pravni sistem te zemlje ne funkcioniše na principu presedana, pa presuda suda u Kninu od 23. januara 2013. ne garantuje pozitivan epilog u sličnim slučajevima ratnog zločina nad civilima, ona ipak otvara svojevrsnu pandorinu kutiju, ocjenjuju pravni stručnjaci i advokati, priča Ankice Barbir Mladinović.
Hrvatska je država odgovorna za zločine srpskim civilima u Varivodama, gdje je u rujnu 95. pobijeno devetero starijih osoba od 60 do 85 godina. Među njima Radivo i Marija Berić. Njihova djeca Jovan Berić, Branka Kovač i Nevenka Stipišić tužili su 2005. godine Republiku Hrvatsku i nakon 7 godina mukotrpnog parničenja dobili presudu. Za sad nepravomoćnu, ali važnu ne samo za Beriće, nego i za hrvatsko pravosuđe, ističe zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt.
To je prva takva presuda u širem kontekstu koja promatra i gleda način na koji je do štete došlo i zasigurno predstavlja iskorak u odnosu na tumačenje koje je prethodno bilo primjenjivano u ovim okolnostima kad se tražila naknada štete, gdje su tužitelji tvrdili da je šteta nastala uslijed terorističkog akta, ali nisu to uspjeli prema stavovima sudova dokazati.
Radivo i Marija Berić povjerovali su pozivu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da će im biti zajamčena sigurnost, pa su ostali u svom selu gdje su s još sedmero staraca skoro dva mjeseca nakon Oluje okrutno pobijeni od strane pripadnika hrvatskih snaga. U 7 godina parničenja niži sudovi u Kninu i Šibeniku odbijali su zahtjev obitelji Berić za odštetom. U jednoj od tih građanskih parnica čak je i procijenjeno da su pripadnici hrvatske vojske počinili zločin, ali izvan radnog vremena, pa država ne može snositi odgovornost za njega. Prekretnicu u procesu donosi Vrhovni sud prije godinu dana, koji je potvrdio da se radilo o terorističkom činu i ubojstvima iz političkih pobuda radi izazivanja straha i nesigurnosti građana. Jovan Berić i njegove sestre tražili su 900.000 kuna odštete. Općinski sud u Kninu dosudio je 540.000, oko 72.000 eura. Berić vjeruje da je to dobra poruka i obiteljima ostalih pobijenih civila.
Mislim da će biti ohrabreni sa ovom
presudom, a to nije ono što smo mi očekivali.
Za zločin u Arivodama dva puta se sudilo šestorici pripadnika Hrvatske vojske, ali su 2002. pušteni zbog nedostatka dokaza. Optužnica je podignuta, ali do danas nitko nije odgovarao za taj teroristički akt. Tim više, ističe analitičar i kolumnist Marinko Čulić, odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske izuzetno značajna.
Po njoj je država kriva za to što se dogodilo u Arivodama, to je koliko ja znam presedan. To je nekakav najkvalitetniji dosjek koje pravosuđe može stvariti, međutim počinitelji nisu pronađeni.
Prema podacima dokumente Centra za suočavanje s prošlošću, u Hrvatskoj postoji još 118 slučajeva sličnih Jovanu Beriću. Procjenjuje se da ih je i puno više, ali te obitelji se neće moći pozvati na ovu presudu jer Hrvatska nema presedanski pravni sustav, pojašnjava voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
U najmanju ruku na ovaj način sada konačno presudom Općinskog suda u Kninu prihvaćena odgovornost za neprocesuiranje i to je sigurno važan korak za obitelji kako onih koji su tužili, tako i za one druge, ali se to odnosi samo na zločin na civilima 28. rujna 1995. u Arivodama i svaki će se slučaj, svako ubojstvo iz vremena 95. tretirat odvojeno.
Zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt.
Mi nemamo u hrvatskom sustavu presedanski sustav precedenata, dakle da mi možemo na temelju odluke u jednom predmetu zahtijevati istu odluku u drugom predmetu. Ali je Vrhovni sud ovim stavom proširio pogled gledanja na okolnosti sličnih događaja do mjere da se cijeni širi kontekst, okolnosti, vrijeme, mjesto, način.
Zločinci nisu kažnjeni, a presuda za naknadu štete je donesena.
Pa to je upravo ta činjenica koja je bitna u ovom dijelu. A ono što je bilo bitno dokazati da bi se na temelju tog zakona stvarila naknada štete je da je to akt terora. I sad smo ovom novom odlukom dobili šire tumačenje okolnosti događaja do mjere da se okolnosti konkretnog događaja u Arivodama smatraju aktom terora.
Bez obzira na sve, odvjetnici s kojima smo razgovarali drže da će presuda odšteti obitelji Berić ipak utjecati na slične slučajeve. Šibenska odvjetnica Vera Bego Macura.
Apsolutno da nema kod nas presedana, ali je otvorilo Pandorinu kutiju.
Unatoč tome, voditeljica dokumente Vesna Teršelić ipak nije optimistična prema mogućem podizanju sličnih tužbi.
Za one koji tek sada kontempliraju tužbi, bojim se da bi prema zakonima kakvi su usvojili 2003. sebe doveli u tešku situaciju, jer je naprosto sada kasno, tako da nikom ne bi preporučila da se sad odluči na prolazak kroz vrlo zahtjevan i iscrpljujući i mučan postupak. Zakon koji je Hrvatski sabor usvojio 2003. je takav da stvarno u njemu obitelj nema velike izglede na uspjeh.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Sarajevskom kantonalnom sudu nastavljeno je svjedočenje civilnih žrtava rata koje se odnosi na kolektivnu tužbu protiv Republike Srpske. Riječ je o tužbi građana Sarajeva za ratne zločine izvršene tokom opsade grada od 1992. do 1995. Jedna od svjedokinja je Stana Čišić, koju je 1993. ubijena kćerka Irina. Selma Boračić ima detalje.
Šetnju sarajevskim naseljem Ciglane prije tačno 20 godina nikada neće zaboraviti 44-godišnja Stana Čišić. Ona je majka bebe koju je 1993. godine pogodio snajper i zauvijek je istrgnuo iz majčina zagrljaja.
Irina moja je napunila tačno godinu dana, proslavili smo njen rođendan i 4 dana nakon toga sam izašla s njom u šetnju, bio jedan divan, miran dan, bez pucanja. I pred samom zgradom snajperski metak je pogodio dijete koje mi je bilo u rukama. Voljela bi vidjeti tog čovjeka koji je pucao moje dijete. Ne da mu se osjeti, ne da ja njemu nešto učinim, ali samo da ga pitam zašto.
Porodica Čišić čini jednu od 3000 porodica koje su tužile Republiku Srpsku za duševnu bol, nanijetu zbog smrti nekog od njihovih srodnika, tražeći naknadu na ime te nematerijalne štete. Stana kaže kako joj novac ne može vratiti dijete, ali želi da se zna ko je kriv za stradanje djece u Sarajevu.
Mi ne možemo vratiti naše najmilije, ali u svakom slučaju mislim da treba da se kazne kolektivno, apsolutno svi koji su učestvovali u masovnom ubijanju tih nedužnih ljudi.
Prije nekoliko dana Općinski sud u Sarajevu po ovoj osnovi donio je 8. presudu. Radi se o grupnoj tužbi koju čini 7 porodica. Među njima su Emira i Amra Mehmedić, supruga i kćerka ubijenog Safeta. Presudom im je dodijeljeno da dobiju po 10.000 eura. Toliko iznosi naknada za duševnu bol koja im je nanijeta nakon ubijstva muža i oca. Supruga Emira kaže kako nema tih para koje joj mogu vratiti muža Safeta.
Moja ćerka i ja nismo uopšte podnijeli ovu tužbu ni priključili se ovome zbog novaca, jer materijalna strana nam nije ni takva da nam to nešto znači, a pogotovo taj uzrok zbog koji bi trebali dobiti te novce. Ja da sam u situaciji da biram između života svog muža koji je bio jedan divan čovjek, ja bih dala sve da se to nije dogodilo.
Safet Mehmedić ubijen je u junu 1992. godine na radnom mjestu.
Imao je radnu obavezu, civilna je žrtva rata, poginuo je. Imam u ovom uvjerenju koje sam dobila iz firme gdje je radio dolje u dalekovodima, rečeno je da je sijač smrti iz Nđarića.
Ovo je osma po redu prvostepena presuda, još ni prva iz polovine jula 2011. godine nije pravosnažna. Advokata je sada Hrvačića koji zastupa civilne žrtve rata, to ne brine, jer tvrdi on, za sve postoje rokovi.
Mi ne očekujemo da će Republika Srpska sama doći i reći evo ja ću izvršiti presude. Mi tu očekujemo značajne probleme u izvršnim postupcima, ali mi smo za svoje žrtve tražili i naknade, znači kamate, znači do momenta izvršenja, tako da bez obzira koliko dugo trajali ti postupci, Republika Srpska će samo svoje postupke znači poskupljivati, odnosno većinu štete poskupljivati za kamatne stope koji se plaćaju na osnovni dug.
U svakoj presudi Vlada Republike Srpske je obavezna da tužiteljima u roku od mjesec isplati određene novčane iznose. Pored toga u svakoj presudi postupajući sudija pozvao se na pravomoćne presude Haškog tribunala koje se odnose na komandante Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića i Dragomira Miloševića, a kojima je dokazan glavni krivac za opsadu grada i njene posljedice. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid, ove sedmice svjedočio je Edin Garaplija, bivši pripadnik tajne službe Bosne i Hercegovine AID. Garaplija nije želio doći u Hag, ali je to učinio nakon obavezujućeg naloga sudskog vijeća. Karadžiću je tokom glavnog iskaza potvrdio postojanje tajne policije Ševe, koja je osumnjičena za niz terorističkih akcija poput napada 93. na Sefera Halilovića, komandanta glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine, pri čemu su mu poginuli žena i šura, izvještava Goran Jugvirt.
Rad Ševa je bio tajan i za tu organizaciju je znalo jako malo policijskih dužnosnika, izjavio je Garaplija opisujući haškim sucima formiranje jedinice kao i ubojstva nekih pripadnika koji su ostali pod velom tajne.
Gospodin Herjenda kao član Ševa, a i sama jedinica Ševe su bili mimo sistema organizacije postavljeni kao tajna para jedinica unutar službe državne bezbjednosti.
Karadžić je tijekom iskaza bivšeg policijskog agenta pustio video snimak njegovog iskaza haškim istražiteljima, a i ovom prilikom Garaplija je potvrdio kako su Ševe odgovorne za eksploziju namijenjenu Seferu Haliloviću, kao i za snajperski napad na francuskog pripadnika UNPROFOR-a. Naime, Garaplija je 96. godine sudjelovao u tajnoj operaciji kodnog imena Orao, tijekom koje su prikupljeni dokazi i priznanja pripadnika jedinice o spomenutim zločinima.
Sve terorističke aktivnosti koje su provodile Ševe, od određenih snajperskih likvidacija, postavljanja eksplozivnih naprava i druge, bile su potpuno van sistema.
Garaplija je napomenuo kako su zločini spomenute jedinice bili kompromitirajući za Sarajevsku obranu, odnosno da su išli na ruku Vojske Republike Srpske.
Jer za takve stvari smo do sad i do tada znali da i počinuje samo druga strana, svakodnevno snajperšući građane Sarajeva, raketirajući i artiljerijskim napadima po čitavom gradu. Tako da nismo očekivali da neko sa uslovno rečeno naše strane odrađuje takve poslove.
Informacijom da su odgovornost za spomenute napade Ševe pomoću lukavstava podmetale Vojsci Republike Srpske, Karadžić je pokušao poduprijeti svoju tezu obrane da su i neki drugi incidenti lažno pripisani strani bosanskih Srba, među ostalim i eksplozija na Markalama. No Tomu Garaplija nije potvrdio, spomenuši nedjela tajne jedinice koja su istražena.
Kao što je likvidacija zarobljenih vojnika i civila u velikom parku u centru grada, koje je počinio lično Herenda Nežad, i što se desilo pred više desetina svjedoka, istraživali smo snajperska dejstva jedinice Ševe po naselju Grbavica, istraživali smo aktivnosti Ševa u iznošenju i donošenju povjerljive dokumentacije i novčanih sredstava izvan i u opkoljeno Sarajevo.
Suđenje se trebalo nastaviti iskazom Radislava Krstića, generala VRS-a koji izdržava 35 godina zatvora zbog sudjelovanja u srebreničkim pogubljenjima, no sudsko vijeće je naložilo liječnički pregled za osuđenika, budući da je ustvrdio da nije zdravstveno sposoban svjedočiti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Fondacija Filmom za mir u Bosni i Hercegovini bilježi audiovizualna sjećanja 10.000 preživjelih Srebreničana po uzoru na Fondaciju za izučavanje holokausta. Kako navode usmeno prenošenje istorije, jedan je od načina pamćenja značajnih događaja iz prošlosti. U priči Zvjezdana Živkovića čućete da se u prostorijama Fondacije svjedočenja tehnički obrađuju, neka se prevode i postavljaju na web stranicu, a sva ostala arhiviraju.
To je za mene je bio logor. Leže djeca na krevetu, ne mogu da ustanu.
3 sata je bilo kad je najavila da će Srebrenica pasti.
Zagrlio me, poljubio i kaže, čuvaj mi djecu.
Odmah su nas počeli zvati, vezali na moć, na streljanje.
Nema kaki, nema sve krikova.
A ovog su mlađih sina negdje u Bratunačkoj opštinu što mi našli.
Evo upravo ove izjave, trebamo se boriti da damo te izjave da se ne zaboravi.
Svaki građanin Srebrenice ima svoju priču o genocidu počinjenom u ovom BH gradu jula 1995. godine. Većina tih priča ostala bi neispričana. Međutim, Fondacija Filmom za mir želi to promijeniti. Direktorka Fondacije u Bosni i Hercegovini Selma Hadžić kaže:
veliki broj preživjelih su željeli da ispričaju što im se desilo, međutim nisu imali priliku, nisu svi bili pozvani da svjedoče pred sudovima i tako dalje. Tako da se na neki način mi vidimo kroz naše izjave osjećao kao da su zaboravljeni. I sada prvi put kroz video arhiv genocida imaju mogućnost da ispričaju svoje priče. Tako da smo jako sretni da je do danas veliki broj preživjelih iskazao interesovanje da zabilježi priču i nama je najveća nagrada od prvih 10 kontakata koje smo dobili preko udruženja. Danas imamo nekoliko hiljada kontakata jer se ljudi sami javljaju i preporučuju svoje prijatelje, komšije i rodbinu.
Po uzoru na Fondaciju Shoah, koja je 90. godina prošlog vijeka zabilježila 52.000 izjava Jevreja koji su preživjeli Drugi svjetski rat, i Fondacija Filmom za mir ima istu namjeru. Ideja je do 2015. na 20-godišnicu genocida u Srebrenici kompletirati video arhiv sa 10.000 intervjua preživjelih Srebreničana.
Mi inače snimamo 8 izjava u Sarajevu, 2 studija, 4 izjave dnevno u Tuzli, i naš plan je da taj broj povećamo ove godine, da snimamo i još jednom studiju u Tuzli i u dodatnom studiju u Srebrenici. Naravno, to u potpunosti zavisi isključivo od financijskih sredstava.
U prostorijama ureda Fondacije, skoro pa u kućnoj atmosferi, da bi se intervjuirani osjećali opuštenije, uz pomoć male, gotovo neprimjetne kamere, voditelji bilježe usmenu historiju kroz 10 pitanja, počevši od onih koja se odnose na život prije posljednjeg rata u BiH, preživjeli hronološki pričaju kako je pala Srebrenica jula 95. godine, te o dešavanjima nakon tog dana. Ali tokom razgovora čuju se i mnogi drugi detalji, kaže rukovoditeljka produkcije i voditeljka intervjua Naida Balić.
Primjerice, priča dok je Srebrenica bila zaštićena zona, moglo se ići u školu. Pokrenuta nastava u jednom starom autobusu, dakle gdje su učenici na klupama autobusa sjedili, a učitelj je sjedio na mjestu vozača. Takvom jednom okruženju je nastojao da prenese neko znanje. Pa su u humanitarnoj pomoći dobili teke od 3-4 papira, lista unutar teke UNHCR-a, tako da su neki morali brisati lekciju dan prije da bi pisali sutrada novu lekciju. Pa su tu i priče onih koji su preživjeli, a morali su praviti obuću, primjerice od padobrana do životnih priča majki koje u sebi nose iznimnu snagu preživljavanja. Kada je došlo do humanitarne katastrofe, nije bilo ništa da se jede.
Balić pojašnjava da od dosadašnjih preko 1000 priča Fondacija planira snimiti jedan dokumentarac, čiji je radni naslov Čuvaj nam našu djecu.
Jer je to rečenica koju su najčešće očevi govorili suprugama, dakle majkama, 11. jula kada su se morali razdvojiti njihovi putevi, kada su majke, supruge, sestre krenule ka bazi UN-a u Potočarima, a muškarci pridružili koloni koja je kasnije nazvana Marš smrti, međutim, mnogi od njih nisu preživjeli taj put.
Videoarhiv će pomoći da se dobije detaljnija slika o genocidu u Srebrenici, ističe koordinatorka fondacije Elmina Kulašić.
Ja mislim da buduće generacije, da će oni dobiti tu ljudsku sliku. Značimo da ipak možemo preživjeti, da kao ljudska bića mi možemo da preživimo i ono najgore i da trebamo da preživimo tako da bi mogli prepričati da se ne bi ponovo desilo. Mi do sad nismo ni jednu negativnu reakciju imali, čak što više preživjeli koji su već svjedočili. Oni su ti koji šire riječ ovom projektu.
Do sada je na engleski jezik prevedeno oko 2% materijala od trenutnih ukupno 1170 izjava. Ovi sadržaji su dostupni svima na internet stranici cinemaforpeace.ba. Selma Hadžić, direktorka fondacije Filmom za mir, ističe.
Sav ostali materijal koji nije na web stranici će biti pohranjen na serverima. Trenutno razvijamo jedan sistem koja je da mala verzija YouTube-a gdje će se putem ključnih riječi moći pretraživati izjave. Taj pristup neće biti javan u onom smislu kao što je web stranica, međutim kroz upit koji pošaljete fondaciju dobijete šifru preko koje možete istraživati te izjave.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.